Elektronická občanka se speciálním čipem se začala v Česku vydávat od loňského července. Vstupní branou k ní je web Portál občana, který zatím nabízí 60 služeb. Nejnovějším, dlouho očekávaným přírůstkem je okamžitý výpis bodového hodnocení řidiče. Můžete se podívat také na e-recepty, podat daňové přiznání, zobrazit živnostenská oprávnění nebo zjišťovat údaje z katastru nemovitostí. Poslední položkou v menu, která tak zůstává nefunkční, je výpis ze zdravotní dokumentace. Podle kritiků e-občanky ale služby přibývají pomalu a mohlo by jich být daleko víc, kdyby ministerstvo vnitra projekt otevřelo. Co to znamená a proč to úřad nechce, o tom budeme mluvit v následujících minutách. Ničím nerušený poslech přeje Alžběta Havlová.
Zaostřeno.
Se mnou jsou tady vývojáři Václav Bílek z firmy Devnautica. Dobrý den.
Dobrý den.
A Roman Almaši ze společnosti Soufair.
Dobrý den.
Jsou to vítězové hackathonu občanky, který v lednu pořádal Paralelní polis. Akce měla prozkoumat technické provedení projektu e-občanka a navrhnout možná vylepšení a rozšíření služby. S čím jste tedy přesně vyhráli?
Takže jedná se o elektronický petiční systém, který je postavený nad nástavbou kolegy z Devnautiky. Ten petiční systém funguje tak, že se můžete přihlásit přes e-občanku a víceméně hlasovat. Takže to zapříčiní to, že vlastně jeden hlas bude započítán pouze jednou.
Že bychom si ukázali, jak to vypadá.
Do čtečky e-občanku. Takže víceméně, když se přihlásíme do aplikace, tak nám vyskočí z lokální aplikace nějaký požadavek o povolení čtení z karty. Když si ho začneme číst, tak se začne loadovat a už se přihlášení. Teď si vyberete petici, kterou chcete ohlasovat a můžete podepsat petici.
A jak vlastně se vám podařilo tu aplikaci vyvinout, když jste nedostali nějak od ministerstva vnitra, jestli jsem to dobře pochopila, veřejné klíče? Je to tak, takže jak se vám vlastně to podařilo, jak dlouho to trvalo, než jste tuhle tu aplikaci vyvinuli?
Tahle aplikace trvala vyvinout víceméně jeden den od začátku, kdy my jsme na tom hackathonu dostali nějaké počáteční instrukce, které trvaly zhruba 2 hodiny, kde jsme se seznámili, jak ta e-občanka víceméně komunikuje a co v ní víceméně je. A na základě toho jsme postavili tenhle celý systém.
Já bych ještě asi dodal, že vlastně velkou pomocí bylo to, že jsme od Paralelní polis dostali knihovnu v Javě napsanou, která vlastně všechny ty příkazy, co má ta e-občanka, má zmapovaný. A já jsem vlastně teda udělal tu aplikaci, která komunikuje na tom lokálním stroji s tou e-občankou a posílá ty data nějaký konkrétní aplikaci. Takže vlastně to není tak, že by ta aplikace finální třeba webová tady kluků ten petiční systém komunikoval nějakýma příkazama s tou kartou, ale je to tak, respektive nějakýma neznámýma nebo šilnýma šiframa, ale vlastně je to uživatelsky přívětivý nebo pro programátory přívětivý rozhraní, kterým vlastně komunikují s programem ode mě a ten už komunikuje těma příkazama díky té knihovně, kterou jsme dostali od Paralelní polis.
Takže ten váš program by se dal použít i na další aplikace, na co dalšího třeba kromě petiční aplikace, tak na co další?
Přesně, to byl právě jakoby záměr, to bylo to, že neudělat to jakoby pro jeden případ, neudělat to na ten hackathon, ale udělat to, aby to mohli používat lidi jakoby na všechno možný, ať už by se jednalo třeba o WordPressový plugin, že se někdo může přihlásit tou kartou, nebo právě tady ten petiční systém, nebo daleko zajímavější by byly třeba volby, jo. Ale tam zase nastává ten problém, že je škoda, že tam nejsou ty biometrické údaje, díky kterým by se dalo doopravdy ověřit to, že ten člověk byl na daném místě s tou občankou, takže to využití tam, to je podle mě hodně.
Vy jste to tedy dělali bez posvěcení ministerstva vnitra, takže neporušili jste nějaké zákony nebo opravdu jste to nehekli nějakým způsobem, aby třeba některá data nebyla zneužita těch lidí, jejichž občanky jste použili. Všechno to bylo bezpečné. Václav Bílek.
Tak nějaký občanky, které byly použitý, tak to byla moje konkrétně. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že já předpokládám, že pokud se jednalo o nějakou špatnou nebo nelegální aktivitu, tak asi ten veřejně známý hackathon by neproběh, nebo by tam aspoň někdo byl, kdo by se k tomu vyjádřil. A v průběhu vlastně, jestli se nepletu, jak tam žádný vyjádření ze strany státu nebylo. Nevím o tom, že by se jednalo o něco, co by bylo černá zóna.
O co stát přichází, nebo o co se ochuzuje, když to uzavřel takhle tu e-občanku?
Tak hlavně se připravuje o to, že tomu můžou pomoct vlastně jakýkoliv vývojář, který by chtěl udělat cokoliv a napojit se na ten systém, tak se ochuzují o tu danou věc. Například my jsme vyvinuli ty elektronické petice, což vlastně je malá věc, respektive dá se napsat poměrně za krátkou dobu a pokud by se to jako uchytilo a stát by to vzal jako v potaz, tak by se to normálně mohlo dostat do nějakého provozu. Ale takhle bez posvěcení státu není šance, aby se tenhle projekt nějakým způsobem dostal ven a aby třeba stát si neřekl, že za to bude dávat nějaké postihy nebo něco takového.
Jako je pravda, že tady je nějaký ten strach z toho, že stát by dával postihy, ale já si myslím, že té aplikaci nic moc kromě toho asi nebrání, aby byla venku, ale já si myslím, že stát především přichází o ty vývojáře, o ty lidi, kteří vlastně něco chtějí dělat, chtějí něco udělat s tím, aby vlastně ten stát byl digitálně dál, než je. A tady to je jako z nějaký strany asi házení klacků pod nohy, kde člověk se bojí ještě něco vyvinout. Vyvine to zadarmo z radosti na nějakém hackathonu a pak vlastně se k tomu ani nikdo nevyjádří, co se státu týče. Ale myslím si, že hlavní mínus je to, že ty vývojáři vlastně nebudou vyvíjet něco, kdyby my jsme nedostali tu knihovnu například na to čtení z té karty, tak my bychom to taky nevyvinuli, protože zmapovat ty příkazy je podle mě nad úrovní vývojářů, jako jsme my, takže my bychom se do toho asi jinak nepustili.
Na otázku, jestli chce ministerstvo vnitra spolupracovat s těmi vítěznými týmy, odepsali v e-mailu následující. Důrazně nedoporučujeme držitelům, co se týče těch aplikací vzniklých v rámci hackathonu, aby je využívali, protože jejich údaje by mohly být bez jejich vědomí dále zpracovávány.
No a tam je právě ten vtip toho, že ty aplikace jsou záměrně všechny open source a ten open source je právě to hlásání toho, kdokoliv si může zkontrolovat můj kód, kdokoliv se může podívat, co se tam děje, na rozdíl od té aplikace, která je státní, u který za prvý nevím, co se tam v ní děje a za druhý vím, že všechny údaje, které zadávám do nějaký webové aplikace, tak jdou vlastně přes státní server, takže když já zadávám svůj PIN, tak stát vidí můj PIN.
Tolik vítězové lednového hackathonu s názvem e-občanka, vývojáři Václav Bílek a Roman Almaši. Na druhém místě skončilo hardwareové řešení vývojáře Přemysla Vyhnala. E-občanka Reader. Zařízení umožňuje po vložení čipem opatřeného občanského průkazu přečíst, identifikovat a do počítače zapsat konkrétní předem vybrané informace z elektronického občanského průkazu, jako například jméno, příjmení, rok narození. Díky tomu odpadá mnohdy složité manuální zadávání opisování údajů. Aplikace by se tak dala využít třeba pro zápis do návštěvních knih recepcí nebo umožnit jednoduché hlasování v bytových družstvech. Pořadatelem hackathonu byla nezisková organizace Paralelní polis. Karel Kijovský, který se na organizaci podílel, se od začátku vydávání elektronických průkazů snaží s úřady komunikovat a zjišťovat, jak systém přesně funguje.
A bylo mi většinou odpovězeno, bo ve dvou žádostech, jednou jsem jim posílal na státní tiskárnu cenin, která e-občanky vyrábí, a druhá žádost šla na ministerstvo. A jejich odpovědi v podstatě byly, že mi do toho nic není.
Ale přitom ten projekt je placený z peněz daňových poplatníků.
Je to tak, je to pro mě neuvěřitelné, je to v podstatě něco, jako kdyby jsme si všichni složili peníze a nechali si postavit dálnice státem a po těch dálnicích bychom mohli jezdit jenom na úřady, nemohli bychom jezdit na nákupy jenom na úřady. Je to poměrně drahý projekt, co jsem koukal. Skutečně je to, nesmíme se ani dívat pod kapotu těch aut, kterými jezdíme na ty úřady. Je to Za mě, co jsem studoval smlouvy, které jsou uzavřené mezi státní tiskárnou cenin a dodavateli čipů pro občanky a těch programů, co jsou v občance, tak na mě to dělá dojem, že to je uzavřený projekt podobně jako byl OpenCard a bude velice drahé ho otevřít.
A právě otevřený systém elektronické občanky mají v Estonsku, které je vůdcem v digitalizaci státní správy. Jejich platforma umožňuje komunikovat bez papíru napříč státní i privátní sférou. Výjimkou jsou pouze takové životní události, jako je svatba, rozvod nebo pohřeb. Z domova můžete třeba zapsat novorozence do matriky nebo používat e-občanku místo řidičského i zdravotního průkazu k vyzvednutí léku na recept, do bankovnictví, k online volbám nebo při podání daňového přiznání. přiznání. To všechno je možné také díky tomu, že estonský projekt je takzvaně open source, což je software s otevřeným zdrojovým kódem. Tím jednoduše řečeno umožníte jiným subjektům podílet se na projektu nebo ho postavit o vrstvu výš. Je to zkrátka jakési sdílení plánů a popisu celého projektu. Běžně je používají technologické firmy jako třeba Google nebo Facebook, pokračuje Karel Kijovský.
Je to skutečně metoda, jakou co nejrychlejš a nejlevněji dosáhnout adopce nějaké technologie. Prostě dát jí zdarma, nebo nemusí být ani zdarma, ale musí být prostě otevřená. U té občanky samozřejmě některé věci nemůže sdílet stát, jako třeba rodné čísla občanů, ale tu technologii a ty způsoby, jak třeba ztotožnit osobu, můžou být popsány veřejně. Třeba v Německu jejich e-občanka, to je k tomu dokumentaci si můžete stáhnout po internetu. Je to bichle, která má 60 stránek a každý programátor nebo i jiná technická role je schopná si postavit nějakou aplikaci, která komunikuje s tou občánkou. A ta občánka může sloužit ke spoustě a aplikacím, které právě stát ani nemůže předjímat, ani nemusí mít tušení, k čemu všemu by se to dalo využít. A to je právě výhoda těch open source projektů, že vznikají organicky.
Česká e-občanka je tedy uzavřený projekt. Jak jste získali tady ty zdrojové kódy, ty klíče, abyste mohli pracovat s tím systémem?
Takže já jsem si pořídil tu občanku, koukal jsem se, jak funguje, zjistil jsem, že jsou tam nějaké certifikáty, že jsou tam údaje o mně, takže jsem napsal na ty úřady, oni mi to zakázali. Zakázali mi vůbec mi nechtěli odpovědět, řekli, že se to vůbec netýká mého dotazu 106, podle paragrafu 106.
Vy jste tedy poptával ty zdrojové
takže
kódy?
Já jsem říkal, že jsou tam, podívejte se, jsou tam v tom čipu nějaké certifikáty, já se chci ověřit, zda jsou platné. Dodejte mi něco, čemu se říká veřejný klíč, což je v kryptografii něco, co se zveřejnit může, neohrozí se bezpečnost systému, ale můžete si ověřit, že skutečně tu občanku vydal ten a ten úřad nebo ten a ten stát. No a bylo mi odpovězeno, že veřejné klíče nedostanu. No a já jsem se svěřil v paralelní polis o tom, že takovýhle problém je, oni vůbec nevěděli, že podnikám takovouhle aktivitu. Ozvali se mi shodou okolností konzultanti v kryptografii, který studují na Matfizu a ty mi řekli, že se to dá dopočítat. Takže to byl vlastně první impuls, že to je vlastně super, že vlastně stát tady zamlčuje něco, co se dá vlastně dopočítat z těch certifikátů. Tak jsme si řekli, aha, tak to asi stát tomu úplně moc nerozumí, to je nějaký divný.
Vy jste to dopočítali?
Veřejné klíče se dali dopočítat
a na tom není nic ilegálního.
Za sebe si myslím, že ne. Zatím doufám, že zákony nám umožňují počítat prostě, že 1+1 jsou 2 a nikdo mě za to nebude popotahovat po soudech.
Říká Karel Kijovský.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Zástupci ministerstva vnitra odmítli diskuzi ve studiu a po několika urgencích jsme dostali odpovědi na naše otázky pouze v textové podobě prostřednictvím e-mailu. Mimo jiné nás zajímalo, proč se ministerstvo vnitra, na rozdíl od Estonska a Německa, rozhodlo realizovat systém jako uzavřený bez veřejné dokumentace. Citujeme z e-mailu.
Službu elektronické identifikace pro poskytovatele služeb neposkytuje nový občanský průkaz, ale národní bod, provozovaný ze zákona správou základních registrů, která dle zákona o občanských průkazech výhradně zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu a vydává identifikační certifikáty občanského průkazu. Komunikace občanského průkazu s poskytovatelem online služeb tak musí probíhat výhradně přes národní bod, který je schopen ověřit, že občanský průkaz je stále platný, že držitel nezemřel a tak dále. Bylo by tedy nesmyslné obcházet toto ustanovení snahou o přímou komunikaci s čipem občanského průkazu a poskytovat popis rozhraní a komunikace. Veřejně dostupný je naopak popis komunikace s národním bodem dle zákona o elektronické identifikaci. Příklady států, které nějakým způsobem zveřejnili detailní informace o svých identifikačních prostředcích, nejsou reprezentativní. V rámci členských států Evropské unie převažují schémata, kdy za elektronickou identifikaci je zodpovědný stát. Z důvodu požadavků na zabezpečení systému a elektronické identifikace je systém uzavřen a identifikace mezi poskytovatelem identity občanského průkazu a národním bodem není a nemá být veřejnou službou. Příkladem převažujícího systému je například Lucembursko, které používá také občanský průkaz jako prostředek pro elektronickou identifikaci a rovněž nezveřejňuje zdrojové kódy k obslužnému softwaru.
Dále jsme se ptali, proč aplikace zaplacená z peněz daňových poplatníků není open source ani veřejně zdokumentovaná a zda opravdu existuje pouze jeden dodavatel, který má právo aplikaci nadále rozvíjet. Opět citujeme z e-mailu Ministerstva vnitra, který nám poslalo tiskové oddělení.
Otázka využití open source pro zmíněné aplikace byla s dodavatelem zvažovaná a vyloučena z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti. Open source je z principu otevřený kód pro kohokoliv a díky tomu může potenciálním útočníkům na zabezpečení systému poskytnout informace, které by za určitých okolností mohly usnadnit prolomení komunikace na straně uživatele a napadnutí systému.
Podle Karla Kijovského je zajímavé, že zdrojový kód má k dispozici státní tiskárna cenin od soukromého subdodavatele firmy Monet Plus pouze v zašifrované podobě. Šifrovací klíč je uložen subdodavatelem u notáře, který ho uvolní například v případě krachu firmy, což je součást smluvních podmínek, které mimo jiné zakazují firmě o podmínkách smlouvy mluvit. Z veřejně dostupného registru smluv lze ale vyčíst, že státní tiskárna cenin uzavřela s firmou Monet Plus několik desítek smluv. Jedna z nich má hodnotu více než 180 milionů korun. Detaily smlouvy jsou ale nepřístupné.
Takže pokud by stát chtěl, nebo tak si to interpretuju, že pokud by stát chtěl, aby se e-občanky dál rozvíjely, tak má vlastně jedinou možnost a to je zase oslovit toho dodavatele, který vlastní ty zdrojové kódy a nebo ho vyplatit. Ale kolik to může stát, to si myslím, že je situace podobná, proto to přirovnávám k OpenCard, že to je stejný případ.
Podle Kijovského je problém v tom, že když stát nevlastní zdrojové kódy k elektronickým občankám ani k softwaru, který s nimi pracuje, tak soukromá firma, která dodává software do občanských průkazů, je de facto nenahraditelná. Pak je ve hře scénář podobný jako u zmiňované OpenCard, která byla vyměněna za lítačku. A co na toto přirovnání Karla Kijovského říká v e-mailové odpovědi Ministerstvo vnitra?
Platby státní tiskárně cenin jsou složené ze dvou částí. Z jednotkové ceny dokladů, která je hrazena podle odebraného množství, a z ceny technické infrastruktury, která je společná pro všechny typy dokladů vydávaných v gesci Ministerstva vnitra. Tato infrastruktura je umístěná na 227 obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na cirka 750 pracovištích Ministerstva vnitra. Její rozklíčování na jednotlivé typy dokladů není prakticky proveditelné. Smlouva na službu se státní tiskárnou cenin je uzavřena do konce roku 2025 a v současné době není otázka odkoupení zdrojových kódů prioritou.
Doplníme, že zavedení e-občanky stálo jednorázově 82 milionů korun a podpora technické infrastruktury byla navýšena o 28 milionů korun ročně. A jak ministerstvo vnitra hodnotí snažení občanů najít další uplatnění občanských průkazů, například prostřednictvím zmiňovaného hackathonu?
V Česku je možnost používání občanských průkazů vymezena legislativou. Proto by jakékoliv další využití občanských průkazů muselo být legislativně podpořeno. Správa základních registrů je ze zákona jediným poskytovatelem služby elektronické identifikace pomocí občanského průkazu. Přímý přístup k čipu občanského průkazu mimo oficiální middleware by bylo možné hodnotit jako jednání v rozporu se zákonem. Oficiální middleware občanského průkazu navíc pro uskutečnění služby autentizace vyžaduje napojení na prostředí správy základních registrů a neumožňuje vstup jiného poskytovatele autentizace.
Tolik citace z písemné odpovědi rezortu vnitra. Ten také argumentuje tím, že nové elektronické občanské průkazy umožňují už dnes přístup nejen ke službám státu, ale i ke službám, které provozují kraje a obce. Je tak možné se například přihlásit ke službám, které nabízí na svém portálu města Pelhřimov, Říčany a další, a počet služeb se běžně pohybuje v desítkách až stovkách. Je možné se přihlásit k oborové zdravotní pojišťovně. Pokud jste jejich klientem, můžete si prohlédnout vaše lékařské záznamy nebo předepsané léky v systému. Vnitro také připravuje napojení pro eHealth, což je označení pro elektronizaci celého zdravotnického systému. Týkalo by se to zatím ale pouze Moravskoslezského kraje. Dále bude možné se přihlásit do portálu Moje VZP nebo portálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tolik dnešní zaostřeno, tentokrát zamířené na e-občanky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Alžběta Havlová. Odpolední Plus.